Întoarcem la textul nostru pe care l-am citit în seara aceasta. E foarte cunoscută experiență pe care cei doi ucenici o au cu Domnul Iisus Hristos pe drumul spre Emaus. Este unul din textele din Scriptură care pentru mulți creștini este un text favorit. De ce? Pentru că sunt cel puțin trei idei principale în textul acesta. În primul rând îl vedem pe Hristos interesându-se de doi ucenici ai Lui care erau deznădăjduiți. Și asta e o temă principală. Poate că cineva în seara aceasta aici are nevoie de o apropiere specială a Domnului Iisus Hristos față de inima Lui, față de mintea Lui. Nu știu, vedeți, cuvântul acolo tradus triști înseamnă abătuți. Înseamnă oameni care și-au pierdut speranța. Uneori suntem așa, uneori avem impresia că suntem fără speranță. Însă, cu adevărat, un copil al Lui Dumnezeu niciodată nu este fără speranță. Și ceea ce ai nevoie în seara aceasta este să-L lași pe Domnul Iisus să se apropie de tine, să-ți vorbească și să schimbe starea ta potrivit cu voia Lui. O a doua temă importantă a acestui text este ce poate să facă cuvântul Lui Dumnezeu în viețile noastre. Și în principal despre asta am să vorbesc eu în seara aceasta. Și a treia temă a textului este transformarea pe care Dumnezeu o face în viața acestor ucenici. Călătoria începe cu amândoi fiind triști și supărați și se sfârșește cu doi ucenici plini de entuziasm. Poate că ăsta e lucrul de care avem nevoie, de entuziasmul acesta pe care ne-l dau Scripturile. Și dacă este aceasta, mă rog ca Domnul să ne ajute să împlinească în seara aceasta. Există o lucrare în Statele Unite care se numește chemarea bereiană. Unul dintre principalii oameni care conduc această lucrare este un binecunoscut autor creștin, Dave Hunt, care are și cărți în limba română și este un apologet, este un lucrător al Scripturilor. Și în săptămâna aceasta, în buletinul lor informativ, articolul se numea "Credem noi cu adevărat sau doar avem o credință?" Și să știți că titlul este extrem de important. Pentru că noi creștinii fundamentaliști biblici avem Biblia în mână și suntem în general de acord și bifăm ușor articolele de credință. Însă lucrul acesta nu înseamnă că și credem ceea ce bifăm. Avem o credință. Putem să-i spunem avem credința. Și cu toate acestea, deși avem credința, nu credem ceea ce spune Scriptura. Acum, cei doi ucenici care mergeau pe drumul spre Emaus, numai de lipsa credinței corecte, nu erau vinovați. Ei cunoșteau Scripturile, ei fuseseră cu Domnul Iisus Hristos. Ei crezuseră în Domnul Iisus Hristos. Niciun păcat nu vedem în viața Lui. Și totuși, oamenii aceștia mai degrabă aveau credința, dar nu credeau cu adevărat. Și știți, lucrul acesta se poate întâmpla foarte, foarte ușor în viața noastră. Iată de ce noi trebuie mereu și mereu să revenim la convingerea noastră, baptistă, biblică, că Scriptura este unica regulă, unica autoritate pentru credință și pentru practică. Doar atunci viața noastră se duce într-o direcție greșită, doar atunci devenim abătuți, deznădăjduiți și fără orizont, când noi nu ne ținem de această carte care este Cuvântul Lui Dumnezeu, care este Scriptura. În primul rând, ceea ce aș vrea să vedem în seara aceasta este imaginea creștinului lipsit de Scripturi. Pentru că în prima parte a acestei călătorii a ucenicilor de Ierusalim spre Emaus, oamenii aceștia, acești doi ucenici ai Domnului Iisus Hristos, sunt creștini, ei sunt creștini, ei sunt al lui Hristos, însă sunt lipsiți de Scripturi. Și să vedem ce înseamnă să fii un creștin lipsit de Scripturi. Așa cum am văzut și deja am citit acest lucru, versetele 13 până la 17 ne dau această imagine a unor creștini care, din cauza faptului că Scriptura lipsea din viața lor, erau lipsiți de pace. Erau lipsiți de pace. Ei mergeau înainte. Încercați să vă imaginați cum mergeau oamenii aceștia pe drumul dinspre Ierusalim spre Emaus. Acum știm că nu erau drumuri asfaltate, erau drumuri prăfuite. Era probabil spre sfârșitul zilei sau undeva după masa. Trecuseră 3 zile și nu se întâmplase nimic decât ura evreilor împotriva lui Iisus Hristos. Fusese mormântat. Cam cum credeți că mergeau oamenii aceștia de la Ierusalim spre Emaus? Cu siguranță că nu erau plini de viață, plini de entuziasm, discutând despre una, despre alta, nu. Și modul în care mi imaginez eu este ceva de genul acesta. Fără nicio bucurie, fără nicio viață în ei. Erau abătuți, erau triști. Atât de triști erau că în momentul în care cineva li s-a alăturat, nici măcar nu și-au făcut timp să vadă cine este omul acesta. Nu că l-ar fi cunoscut că era Iisus, dar par să meargă triști, abătuți, lipsiți de pace. Și să știți că această experiență nu a avut-o în istoria creștinismului numai ucenicii care au mers spre Emaus. De fapt, aș îndrăzni să spun că nu există creștini în această încăpere care n-au umblat așa. Care la un moment dat sau altul în viața lui, din cauza faptului că n-a luat Scriptura în viața lui, n-a luat Cuvântul lui Dumnezeu, nu a crezut în el, deși știa ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, nu a crezut în Cuvântul lui Dumnezeu, s-a dus în modul acesta. Zile întregi, săptămâni întregi, poate ani întregi, lipsit de pace. Și nu este bine lucrul acesta. O a doua trăsătură a acestor ucenici nu a fost numai lipsa de pace, ci și lipsa de pricepere, lipsa de înțelegere. În versetul 16 zice, ochii lor erau ținuți ca să nu-l cunoască. Ei nu puteau să perceapă fizic, să cunoască fizic cine era înaintea lor. În versetul 19, Iisus îi întreabă ce lucruri și ei încep să spună cele despre Iisus Nazarenianul. Și povestind ei despre Iisus Nazarenianul, spun lucruri adevărate. Și în timp ce ei spun ce e adevărul, nu cred în adevăr. Nu pricep adevărul. De aceea, în versetul 25, Domnul Iisus Hristos le spune nepricepuților, oameni care nu aveți viziunea adevărului, oameni care nu pricepeți ce spun Scripturile. Și să știți că și noi putem de multe ori să fim așa. Nu pricepem adevărul Dumnezeu, nu pricepem Scriptura, deși credem că e așa. Dar nu ne încredem în adevărul acela pe care îl cunoaștem. Deci lipsă de pace, lipsă de pricepere sau de înțelegere. Mai există ceva ce se întâmplă în viața creștinului când Scriptura nu-i guvernează viața. Știți care este acel lucru? Este lipsa de răbdare. Sau lipsa de compasiune. Sau lipsa de tact. Lipsa de milă. Pentru că în versetul 18, Cleopa aproape că îl ia peste picior, așa, pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți, ce se întâmplase în Ierusalim în urmă cu 3 zile, nu se întâmplase pe o stradă lăturalnică. Nu se întâmplase pe timp de întuneric când toată lumea dormea și totul a fost ținut în secret. Nu! A fost un mare spectacol public, dacă vreți. Răstignirea lui Iisus Hristos a tulburat întreaga cetate, a tulburat, putem să spunem, întreaga națiune. Și Cleopa zice, tu singur ești trăin în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat? Știți, dacă noi am fi în zilele noastre și cu jargoanele noastre și cu vocabularul nostru modern, spune, tu de pe ce planetă ai aterizat? Cam așa i-au spus ei Domnul Iisus Hristos, sau am putea crede că așa au spus. În orice caz, vedeți, pentru că Scriptura nu guvernează viața, de multe ori avem atitudini incorrecte față de cei care sunt în jurul nostru. Un al patrulea lucru este lipsa de nădejde. În versetul 21 citim ce credeau acești oameni, acești ucenici despre Domnul Iisus Hristos. Dar noi speram sau nădăjduiam, și acum rețineți cuvântul acesta pentru că în viața de credință speranța sau nădejdea este ceva extrem de important. Dar uitați-vă ce poate să însemne cuvântul acesta când Scriptura nu-l susține. Dar noi speram că El este acela care va răscumpăra pe Israel. Dar cu toate astea, au trecut 3 zile. Oamenii aceștia aveau o pseudo-speranță. Aveau o falsă speranță. Aveau o speranță ireală, dacă vreți. Nu aveau o speranță adevărată. Vedeți? Când acceptăm Scriptura, indiferent ce se întâmplă, știm că Scriptura rămâne adevărată. Dar ucenicii aceștia, zice, noi am sperat, însă cuvintele lor arată că speranța lor se năruise. De ce se năruie speranțele noastre? De ce ne pierdem nădejdea, noi creștinii? Simplu, pentru că viața noastră nu este condusă de Scripturi. Și la șasele lucru. Pentru că Scripturile nu guvernau viața lor, acești doi ucenici, acești creștini, erau lipsiți de credință. Versetele 22 la 24. Bancă niște femei de ale noastre ne-au uimit ducându-se dizi de dimineață la mormânt și negăsindu-i trupul au venit zicând că au văzut și o viziune de îngeri care spuneau că el este viu. Și unii dintre cei care erau împreună cu noi au mers la mormânt și au găsit așa cum au spus și femeile, dar pe el nu l-au văzut. Pe el nu l-au văzut. Și apoi vine mustrarea Domnului Iisus Hristos. O nepricepuților și începeți cu inima ca să, ca să credeți. Ca să credeți toate câte au spus profeții. Ca să credeți ce spun Scripturile. Acum, de ce aceste cinci lucruri? De fapt, aceste cinci lucruri au o a șasea cauză. Un a șasea lucru ca și cauză. Problema creștinului care nu acordă atenție Scripturii, știți care este? Știți unde se află problema lui? Ne uităm în versetul 25 și Domnul Iisus Hristos pune degetul pe rană. Vreau să știți că în orice situație în care Scripturile nu ne guvernează viața, degetul pe această rană se pune, nu se poate pe alta, pentru că nu există alta. O, nepricepuților, și încet cu inima. Încet cu inima. Problema este inima. Inima acestor ucenici fusese furată. Inima acestor ucenici nu era acolo unde trebuia să fie, în cuvântul lui Dumnezeu. Când inima noastră este, și știm că inima noastră este întotdeauna unde? Unde este comoara noastră. Când inima noastră este în comoara cuvântului lui Dumnezeu, atunci nimeni nu poate să o fure ca să o facă înceată. Acum, puțin uitați-vă la această imagine. Încet cu inima. Când inima începe să fie înceată, tendința este întotdeauna, de la sine, să fie mai înceată și mai înceată și mai înceată și mai înceată, până când într-o zi se oprește. Când cuvântul lui Dumnezeu nu-ți guvernează viața, inima ta va simți mai puțin și mai puțin și mai puțin și tot mai puțin cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Când îngăduiți, spre exemplu, o zi în viața ta să nu citești cuvântul lui Dumnezeu, a doua zi îți va fi mult mai ușor să nu citești cuvântul lui Dumnezeu, a treia zi va fi mult mai ușor să nu citești, peste o săptămână aproape că nu vei simți nicio mustrare când ai citit cuvântul lui Dumnezeu, peste o lună o să te doară în cot și peste două luni o să începi să găsești scuze de ce tu nu ai nevoie să citești cuvântul lui Dumnezeu, că doar atunci când erai copil ai memorat toate versetele de aur la școala duminicală. Și știi suficientă Scriptură. Și vei fi ca acei faimoși creștini, cu ghilimele, care spun, știu eu ce spune în Matei. Și spun lucruri care nu se află deloc în Biblie. Înceți la inimă. Frați și surori, dacă îngăduim să fim lipsiți de Scripturi, dacă nu credem Scripturile, dacă nu ne încredem în Scripturi, ne vom pierde pacea, ne vom pierde priceperea, ne vom pierde răbdarea cu oamenii, ne vom pierde speranța, ne vom pierde credința și toate lucrurile acestea pentru că ne-am pus inima într-un loc în care nu trebuia să fie. Pentru că am lăsat păcatul, lumea sau diavolul să ne fure inima, să ne facă inima înceată, să ne slăbească de energie și de viață spirituală. Eu nu vreau să dau pronosticuri sau nu vreau să dau prognoze sau diagnosticuri. Dar gândiți-vă puțin, în general vorbind, creștinii de astăzi, nu e așa că sunt mai degrabă lipsiți de Scripturi decât plini de Scripturi? Știți ce spune Coloseni 3:16? Coloseni 3:16 este unul dintre versetele 3:16 din Scriptură care merită memorate. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Când cuvântul lui Dumnezeu locuiește din belșug în noi, este ca și cum inima noastră ar primi hrană să bată, să bată, să bată, să bată, să bată. Când El nu locuiește în noi, inima noastră slăbește. Și de aceea toate aceste lucruri care ne se întâmplă în viață. Însă imaginea frumoasă, în acest caz, a celor doi ucenici care merg abătuți pe drum, este imaginea cuvântului viu al lui Dumnezeu. Este imaginea lui Iisus Hristos, care, dați-mi voie să vă spun, în cazul în care cumva ați uitat în seara aceasta, este un mântuitor plin de iubire. Este un mântuitor care nu ne mântuiește ca să ne dea drumul și să ne zică, descurcați-vă până ajungeți în glorie. Este un mântuitor care atunci când ne cheamă la El, ne cheamă ca să ne păstorească. Atunci când ne cheamă la El, ne cheamă ca să ne vorbească și oile mele, spune El, aud și recunosc glasul meu. Este un mântuitor care vrea să aibă o relație cu noi în fiecare zi. Și ceea ce vedem în acest caz este că cei doi creștini, cei doi ucenici sunt salvați din această stare de cuvântul viu al lui Dumnezeu, de Iisus Hristos. Doar câteva observații vreau să fac aici, apropo de intervenția lui Iisus Hristos. Vedeți, noi nu vedem pe Iisus Hristos în seara aceasta aici. Dar fiecare dintre voi care l-ați primit pe El în viața voastră, și dacă simțiți și dacă nu, Iisus Hristos este în voi. Dacă am putea să-L localizăm fizic, Iisus Hristos este lângă voi. Acum, dacă faceți cu mâna în dreaptă sau în stânga, nu o să-L simțiți. Dar Iisus Hristos este mult mai tare cu voi decât aveți voi impresia că este. Iisus Hristos este mult mai prezent în viața noastră decât ne-ar place nouă să recunoaștem sau să vrem să fie prezent în viața noastră. Este atât de prezent în noi și cu noi, încât chiar și atunci când păcătuim, El suferă păcatul și rușina și mizeria celui păcat doar pentru că El nu poate să tăgăduiască ce ne-a spus. Și iată că voi fi cu voi în toate zilele. El este cu noi. Câteva lucruri, deci. În primul rând, Iisus Hristos intervine întotdeauna personal în viața creștinului. Mai țineți minte care este titlul lui Iisus Hristos pentru un creștin? Nu ne place cuvântul salvator sau mântuitor. Dar există un cuvânt care trece dincolo de ideea de salvare. Un cuvânt pe care îl vor rosti nu doar cei mântuiți, ci și cei care vor merge în iad. Știți care e cuvântul acela, titlul acela lui? Domn. Și cuvântul domn înseamnă stăpân. Acum, în zilele noastre, domnii, stăpânii, când au un rob, când au un angajat, când au un subaltern și vor să se îngrijească de el, ce fac? De cele mai multe ori. Du-te și vezi, îi spun cuiva. Atenție mare! Iisus Hristos se ocupă personal de tine. Iisus Hristos vrea personal să ți se alăture pe drum, fie că e drumul tristeții, fie că e drumul descurajării, fie că e drumul din cauza păcatului pe care mergi, fie că e drumul plin de flori și după voia lui Dumnezeu pe care mergi, Iisus Hristos personal merge cu tine. El este personal interesat de tine. Știți că unii dintre noi uneori avem impresia că Dumnezeu m-a mântuit și pe mine, dar eu sunt undeva în coada celor mântuiți. El e în față cu păstorii, cu misionarii, cu... După cum îl cunoașteți voi pe Domnul Iisus? Din Biblie. Cam unde El, dacă păstrăm imaginea aceasta? Nu e așa că El e mai degrabă cu cei din spate? Indiferent de jurezi, Iisus Hristos este cu tine. El intervine personal în viața ta. El este interesat de starea ta. Și poți conta pe lucrul acesta. Vreau să spun ceva, frate și surori. Tu și cu mine, niciunul dintre noi, nu putem fi mai interesați de starea spirituală decât este Iisus Hristos. El dorește mai mult decât dorești tu să fii sănătos în credință. Așa că El va veni lângă tine. Versetul 15 descrie așa de frumos. Și a fost că pe când vorbeau ei și discutau despre tristețea lor, despre deznădejdea lor, Iisus însuși, apropiindu-se, mergea împreună cu ei. Aproape că nici nu l-au simțit când s-a apropiat, când li s-a alăturat. Așa este Iisus. Uneori te lasă în abaterea ta, în deznădejdea ta, și știe El exact când să intervină. Și când o face, întotdeauna o face bine. O face corect. Vreau să spun ceva aici. Știți de ce intervine El personal? Pentru că are un interes personal. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu niște frați din Mirag și un frate din Mirag mi-a zis, nu mai vii pe la noi. Și am spus, frate, nu mai am un interes să vin pe la voi. Și mi-a râs de mine, că am folosit cuvântul interes. Și am zis, tu știi că nu mă refer la interesul de a obține ceva. Și n-am un interes direct în lucrare, în slujire să mă duc acolo. Știți că Iisus de aceea vine lângă noi pentru că are un interes personal? Știți care e interesul Lui? Starea noastră spirituală reflectă ceea ce credem despre El. Starea în care ești tu arată realmente ce crezi tu despre El. Tu zici, Hristos a înviat. Oprește-te. Este starea ta spirituală dovada a ceea ce spui tu? Tu ai credința? Chiar crezi? Când faci ceea ce faci, când Te uiți la ceea ce te uiți, când asculți ceea ce asculți, când te duci cu cei cu care te duci, ceea ce faci reflectă credința ta despre El? Nu e așa că de fapt nu crezi, deși ai credința corectă? Vedeți? Ce reflecta faptul că erau triști? Cum îl credeau ei pe Iisus? Mort! Era starea lor bună? Nu. Cum era Iisus? Era viu. Și când îl accept, îl lași pe Hristos să schimbe starea, atunci reflect cu adevărat. Atunci arăți cu adevărat cum este El. El intervine personal în al doilea rând. El intervine pentru că este credincios ca să intervină. El este credincios ca să intervină. El a promis că va fi cu tine. Vedeți ce interesantă se întâmplă scena aceasta? La un moment dat, parcă urmau să se despartă. Nu era în planul lui Iisus să se despartă. Planul lui Iisus era să meargă cu ei mai departe. Dar Iisus a făcut că merge în drumul lui. Știți de ce? Pentru că, de fapt, Iisus exact așa este. Dacă tu nu vrei să fie în prezența ta, dacă tu nu vrei să-L bagi în seamă, Iisus nu te obligă să-L bagi în seamă. Dacă tu nu vrei să asculți de cuvântul Său, Iisus nu te obligă să asculți de cuvântul Său. Știi de ce? Nu te obligă. Pentru că El știe ce se va întâmpla finalmente cu tine. Dacă ești creștin, chiar dacă nu asculți de cuvântul Dumnezeu, știi ce se va întâmpla până la urmă cu tine? Ia ascultă aici. Cel ce a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua aceea. El știe ce vei fi tu, că vrei să asculți de El, că nu vrei să asculți de El. Într-o zi. Va veni ceva. Dumnezeu va lucra ceva în viața ta să te facă să-L asculți. Vasile spunea, am fost invitat de creștini, nu m-am dus. Dar a venit un moment în viața lui, când poate și puțină dificultate în viață, dar Dumnezeu i-a îndreptat ochii spre El. Acum, nouă ne-ar place drumul fără pietre, fără spini, fără gropi. Mai ales șoferii visează la asta. Dar ceea ce ne face atenți la Hristos sunt tocmai acele lucruri. Și dacă trebuie, El le va folosi. El este credincios. Iisus s-a dus împreună cu ei. Hristos dorește părtășia noastră. Dar nu mai știți ce face Iisus? Părtășia pe care o dorește cu noi întotdeauna trebuie să fie după standardele Lui și nu după standardele noastre. Amintiți-vă ce spune Pavel în 2 Timotei, capitolul 2. Chiar dacă noi suntem necredincioși, El rămâne credincios și El ni se va alătura. Apoi, El intervine, știți de ce? Pentru că are un scop. Are un scop foarte, foarte important. De fapt, sunt două scopuri arătate aici în versetul 31. Este unul imediat și unul final. Care a fost scopul imediat al lui Iisus Hristos pentru care s-a așezat cu cei doi ucenici la masă? Exact, să-L recunoască. Scopul imediat a fost ca ochii lor să se deschidă, inima lor să-L recunoască pe Domnul Iisus Hristos. Știți care e scopul lui Hristos pentru că El ni se alătură și vine în fiecare clipă în viața noastră? El vrea să-L recunoaștem în fiecare moment din viața noastră. Ăsta e scopul imediat. Dar uitați-vă ce s-a întâmplat. Foarte curios. Ochii lor li s-au deschis și L-au recunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Omenește vorbind, era momentul cel mai perfect pentru o mare bucurie, pentru o mare petrecere. De ce spun că era un scop imediat? Pentru că imediat ce ochii lor l-au recunoscut pe Domnul Iisus Hristos, versetul 31 ne spune că El s-a făcut nevăzut dinainte lor. În greutățile, în umblarea, în viața noastră, Hristos va face uneori să se întâmple niște lucruri, uneori chiar miracole, ca să vedem că El este Dumnezeu. Și apoi știți ce se va întâmpla? Apoi va dispărea. Și vor fi săptămâni, luni, ani de zile fără miracole. Știți de ce? Știți care e scopul final al lui Dumnezeu în relația noastră cu Hristos? E un verset foarte simplu pe care îl găsiți în cuvintele lui Pavel din 2 Corinteni 5:7. Noi nu trăim prin, ci prin credință. Vedeți? E ușor când îl vezi pe Dumnezeu făcând minuni. Să zici, El este! și apoi să nu mai trăiești prin credință. Zi după zi, când viața pare să revină la ceea ce numim noi normal. Scopul final al lui Hristos a fost ca odată ce el dispare, cei doi ucenici să creadă. Ăsta e testul. Când Dumnezeu face minuni în viața noastră, toată lumea strigă, aleluia, credem! Când însă revenim la normal, la luptele de fiecare zi, la problemele noastre, știți ce trebuie să se întâmple atunci? Să continuăm să credem. Faptul că a dispărut înseamnă că nu mai este? Faptul că a dispărut înseamnă că a murit? Noi credem că dacă nu-L vedem, Hristos a murit. Nu-i adevărat. El este tot viu. Numai că noi trebuie să trăim prin credință. Ăsta e lucrul pentru care Hristos a intervenit în viața lor. Și apoi încă un lucru apropo de intervenția lui Hristos. Întotdeauna când Hristos intervine în viața unui creștin, vă rog frumos, subliniați dacă puteți în mintea dumneavoastră, întotdeauna El intervine prin cuvântul Său. Întotdeauna El intervine prin cuvântul Său. Ei vorbeau despre ce s-a întâmplat cu Iisus. Iisus îi se alătură și versetul 25, 26, 27. Am citit, o nepricepuților, să credeți toate câte au spus profeții. Nu trebuia să pătrimească Hristos la acestea și să intre în gloria Sa. Și începând de la Moise, adică de la Genesa, și de la toți profeții, le-a explicat în toate scripturile cele despre El. Nu știu exact cât a durat drumul de la Ierusalim la Emaus. Mă gândesc că au mers foarte încet. Pentru că de la Moise, toți profeții, toate scripturile, Iisus a turnat multă Biblie în cei doi ucenici în ziua aceea. Apropo, există o singură cale când n-ai pace, când ești deznădăjduit, când nu pricepi, când ți-ai pierdut răbdarea, sau orice altă problemă, este un singur răspuns la toate acestea. Scriptura. Scriptura. Și numai Scriptura. Nimic altceva. Trebuie să mergi la Scriptură. Dumnezeu nu face nimic fără cuvântul Său, nu face nimic împotriva cuvântului Său și când Hristos lucrează în noi, El lucrează întotdeauna prin Scriptură. Când Duhul Sfânt lucrează, El lucrează întotdeauna prin Scriptură. Întotdeauna lucrează prin cuvântul lui Dumnezeu. Cei de ucenici am văzut că au fost lipsiți de Scripturi. Am văzut cum Hristos, cuvântul cel viu, i-a salvat din starea aceasta. Dar nu numai că i-a salvat, i-a transformat. Și în ultimul rând, în seara aceasta, vreau să vedem creștinii transformați prin Scripturi. Doar Scripturile ne transformă. Vedeți, Hristos dispare din fața lor. Și după ce dispare, cei doi ucenici sunt cu totul altfel. Și, cu ghilimele de rigoare, pe ce pun vina cei doi ucenici în momentul în care, plini de râvnă și transformați, merg înapoi, se pregătesc să merg înapoi la Ierusalim? Pe ce pun vina? Nu ne ardea inima în noi când ne deschidea Scripturile? Pentru noi, Biblia a ajuns banal de importantă. Cele două cuvinte nu se potrivesc. Nu poți să zici că ceva e banal și important în același timp. Dar, din păcate, așa este. E atât de banală încă de multe ori nu citim. Și totuși știm că e foarte importantă pentru viața noastră spirituală. E atât de banală încă atunci când le spunem oamenilor încercând să evangelizăm, le spunem povești. Când fără Scriptură nimeni nu poate să creadă pentru că credința vine în urma auzirii. E auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Trei lucruri pe care le face Scriptura în viața creștinului. Și vreau să folosesc această imagine pe care ucenicii o folosesc aici. Ardere. Foc. În primul rând, Scripturile sunt un foc care purifică. Oare unde începe cu purificarea? Inima. Scripturile purifică inima. Versetul 32. Și au zis unul către altul. Nu ne ardea oare inima în noi? Știți ce s-a întâmplat? Inima aia celor înceată. A venit scânteia cuvântului. A început să ardă, a început să fie viață, a început să fie energie. Știți, la fel ca Isaia, cuvântul lui Dumnezeu i-a curățit buzele, lor le-a curățit inima și a entuziasmat-o. Știți cum au devenit acești doi ucenici? E foarte interesantă ilustrația, dacă vă uitați în cartea Ieremia. În capitolul 20, Ieremia se plânge și spune, Doamne, când îmi deschid gura, nu mai e violență și judecată, este nu mai vreau să predic. Dar știți ce spune Ieremia? În mine era ca un foc mistuitor. Nu puteam să nu predic. Era entuziasmat de cuvântul lui Dumnezeu. Știți ceva? Nimic nu ne poate motiva să trăim pentru Dumnezeu cu adevărat în afara Scripturilor. Nimic. Tot ceea ce e nescriptură se stinge, e foc de paie. Focul adevărat este în cuvântul lui Dumnezeu. În acești doi ucenici a ars inima lor când Scripturile au fost deschise înaintea lor. Asta face, de fapt, viața unui creștin adevărat este o viață purificată și entuziasmată prin Scripturi. În al doilea rând, Scripturile sunt un foc care schimbă direcția voinței omului. Ei aveau în ziua aceea, în mintea lor un gând, mergem la Emaus. Așa de puternic schimbă Scripturile voința unui om și atât de dramatic și de drastic, încât omul acela nu numai că se întoarce unde trebuie să fie, și cei doi s-au întors la Ierusalim, la ucenicii Domnului, dar când Scripturile îți schimbă mintea și inima, nu mai contează distanță, nu mai contează efort, nu mai contează cost, nu mai contează pierdere, nu mai contează orgoliu, nu mai contează nimic. De ce? Pentru că Scripturile au schimbat voința omului. Dumnezeu prin Scripturi. Astăzi, în societatea noastră creștină, ultra-civilizată și modernizată, aproape întotdeauna cuvintele astea, distanță, cost, efort, sacrificiu, sunt printre primele întrebări pe care le punem. Unde credeți că o să conteze aceste întrebări? Vreodată? Înaintea lui Dumnezeu? Nici de cum. Uneori ne gândim că e așa de greu să venim duminică la biserică. Mai din fericire în biserică să nu gândesc mult așa. În cazul în care ești ispitit însă, ar trebui să-L lași pe Dumnezeu să lucreze prin cuvântul Său. Schimbe direcția voinței. Până nu purifică inima și nu entuziasmează, nu se va întâmpla nimic. Dar odată ce se întâmplă aceasta, nimic nu te mai ține pe loc. Niciun motiv. Aproape niciun motiv. Nu-i mai suficient de puternic. Să zici, e târziu, mă duc mâine la Ierusalim. E seara. Ești deja obosit. Când Hristos a schimbat viața acestor oameni, acestor doi ucenici, n-a mai contat nimic. Credeți-mă, pentru cei doi n-ar fi contat nici cenușa vulcanică. N-ar fi contat nimic. Ar fi luat înapoi la Ierusalim. Și ultimul lucru pe care vreau să vă spun în seara aceasta. Când Dumnezeu schimbă inimile noastre prin Scripturi, Scripturile sunt un foc care energizează mărturisirea noastră. Nu doar că ne purifică pe noi, nu doar că ne schimbă direcția voinței, dar dă putere mărturisirii noastre. Versetul 34. Domnul a înviat cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și ei, adică cei doi, au istorisit cele petrecute pe drum și cum li s-a făcut cunoscut la frângerea pâinii. Știți, în momentul în care lași pe Scriptura să-ți schimbe viața, Hristos devine subiectul principal de discuție. Dacă am face un tabel, un sondaj, printre noi, despre ce am discutat în săptămâna aceasta, acasă, cu prieteni, cu colegi, cu vecini, discuția despre Hristos. Nu e așa că încă oamenii ne spun Hristos a înviat, încă mai e salutul ăsta. În afară de asta, câți dintre noi, realmente, am găsit un motiv să ne lăudăm cu Hristos? Oare ar putea să fie faptul că noi de fapt avem doar o credință, însă nu credem cu adevărat Scripturile? Și de-aia venim la biserică așa. Nu speram, ne nădăjduiam, ne credeam, noi viseam, dar ceea ce trebuie să facem este să lăsăm pe Hristos să se apropie de noi. Să lăsăm să ne scrie Scriptura. Să lăsăm să ne ardă inima. Mi-aduc aminte, cu vreo 10 ani în urmă, a trebuit să am o mică intervenție chirurgicală la ochiul stâng. Pe albiața ochiului aveam un punct negru. Și fratele Haidu A zis, trebuie să-l scoatem de acolo. Interesant, așa-i? M-am dus la spital, m-a pus pe pat, mi-a dat injecția în ochi și apoi a zis la un moment dat, și acum am să-l ard. Și s-a apropiat cu ceva ce părea imens. Nu știu cât de mare era. Și a zis, e ca și, cum ar fi un jar. Și ai să-l auzi. Și am să ard negreața aia din ochiul tău. De asta e nevoie. Să ardă cuvântul Lui Dumnezeu ceva din viața noastră. Sau, cum spunea Spurgeon, ceea ce avem nevoie azi, și amintiți-vă că spunea asta în secolul XIX, cu atât mai mult este adevărat azi, ceea ce avem nevoie azi este învățătura biblică care să ne impresioneze în așa fel mintea și inima încât să ne aprindem și să ardem. Știți? Noi ne temem de asta. Pentru că la ce folosește o casă arsă? La ce folosește o haină arsă? Și știți de ce gândim așa? Pentru că avem impresia că lucrurile Domnului ard ca și lucrurile diavolului. Sau ale lumii, de fapt. Știți cum ard lucrurile Domnului? Exact ca și rugul Domnului. Ardea și nu se mistrea. Îngăduie-i Domnului să înceapă să ardă inima, în inima ta și inima ta prin cuvântul Său. Pentru că dacă n-ai această ardere, știi ce se va întâmpla cu inima ta? Va încetini. Va încetini. Va încetini. Până când? Va muri. Va muri orice dorință, orice dragoste, orice dedicare pentru Dumnezeu. Acum este timpul să lăsăm pe Domnul să lucreze. Amin.